في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين، نحن للهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أول نفس نجستي الكسور دو هذا برنامج كالعدوين كدوند إسلامك وجمع كستات كدقيستان إذا عد إسلامي قاه الفرقان قد بدأ برنامج كات كل جيسة دانتان أو حاكم ذا لقالوا الحمداء أو الوديق بحنا ينظام كن سوريا ذا سوريا هي روافد ذا أو كسعنا يوغويق سوريا وحان برنامج كيد كوسو قد بدونا الرميه قدم بي اللحر إلى حالات ذا كجرت قبل ذا حلب إيو إدلب عذر ككد الله عشينها أو سيف ذايا يبغل الغف أو قيريو ذي دولة الشينها أو يتلاذو فره ذا كبح ذي وحان إذا ينسو قد بدونا وربحين كو آدن حالات ذا عذر كاس يضد بدن أو شيء غي إن لبات ذا هيسة الشينها أي سبب الطاي مسلمين تؤد لستي تركستان تبري محيطة إدباطة أو شنو كهيو تركستان تبري وربحن أياد مغلي دونتان مؤسسة السلاقة أو باهيسي بيان أي كفا فاهينيسو حول قلا أي كوكو ماضي عيدا مكاتر سن مالي أو كدعي ودن كاس يو مجاهدين تحركة الشباب أو بقادي يهول قلا دا مجاهدين تمالي وربحن كوادن لبدا بيان أيام برنامج كدو كوكسو قد بين دونا إن شاء الله تيار الدقال أو يكون انتين سراكيل كتر سن مريكنكا أو كسود عضي ودن كأفغانستان يوم ميدد كسراكيشاس أو لشيغيو إن إيقا عان تقول لكتا إمارة إسلامي أفغانستان دولان ترام أو دا هكر يغرشيه سورولك فلسطين أو قعان قلينا يهودا يوم مركلة أو ساعدو الشيغي إنو سنقر قرتن كقالي دون إن أمنك يهودا وربحن كو آدن أياد مغلي دونتان إن شاء الله قضو بداس أياد مغلي دونتان كسور دوادا مركلة يو برنامج كدعدو إنك دولد إسلام كا
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
وهكاك قضب هذا صويد القردو أياد مغلي دونتان إن شاء الله أين كوها رأينا قضب كوها رأي برنامجك وقويق السوريا وحا كتاقن حالة دقال كدي مركي ديقان هرلي اي سوق قلان عيدا مدى نصيرية دا بشار الاسد وركي اقودن بي وحا قرسي هريسي نوغا ورمي وريها نسلمان احمد
واد ما سنتهاي هاشم عبد الناصر سيدا دهر داع برنامشك كوشيكتي اي ودن كسوريا قراهان وقويق وحا كتاقن حالة دقال اه وحان هالكاس كسوعان ايا دقال لحوقن او دحمرية جماعات كي جهادي ايا كوحاها كعدن وضياشا واسكاشان ايا ايا دنك كلاعي دمدا مدى نظامك بشار الاسد سودولي او تاقر دنك عركا كهلي يا دولة الروشكا سيدو كلان ايا كقرب دقال لميان مليشيات الروافضة او دولة ايران كامرقاتا دقال لدى سوعان ايا وكوة دحوقن وحان موقان ايسا ان لبدا لنا عميد كستا او بحنا يود دال كيسا كمدن بيستا اه تاسو دقالك كدقي سميد مسيري اه سيدي السعوديين اللي استياشين تطبادي دي لصودا في عيد مدى نظام كبشار الاسد ايا صوغة لي ديغان يو ديغموين مهم اه او كترسن قبل كإدلب يسيقود وقويق سوريا وحانا كدشي ارمهاس ان جماعات جهادي قادان دقال لو حوغن ورقا العلين اه كواس او حقيق دي لغو قمادي مليشيات كنظام كنصيرية دا بشار الاسد اي دولان كسوقا دي ميلها ونظام كل وريقي وحاكم إذا مقالة تاريخي قاه معرة النعمان هل كاسو دقال حوغن كدب أي سوغلين عيدة مدى نظام كبشار الأسد كدب مركي لولك ديجين انت بدن اسم ياشي دا دارا مقالة سيدو كلان أي دقيمه بركعيين دادكي كنو لا مقالة داس مقالة أو هاوني سا إيا وحا سوغلين عيدة مدى نصيري دا بشار الأسد وحان قده إذا كوهري عيدة من افتوض هريالا أو كتر سن جماعات كي جهاديقة غارهان هيدا تحرير الشام هل كاسنا وحامالمه لصودا في كده عيي weerar xoogan oo ay qaadayaan ragga qamaasiyinta ee magaalada ku haray kuwaas oo khasaare baan lagu gaarsiiyay ciidamada nidaamka nusayriyada Bashar al-Assad iyo kuwa dawladda Ruushka khasaaraha magaaladaas oo kaliya ku gaaray ee nusayriyada Bashar al-Assad waa 19 askari oo dhimasho ah oo Israa'iil ku jiraan sidoo kale waxa ka mid ah ciidamada Ruush ah oo dagaalka ka qayb galayay isla markaana ahaa Israa'iisha hoggaaminaysa habsami socodka dagaalka marka laga soo tago macarrada Nucmaan waxa jira deegaanka ka tirsan gobolada Idlib iyo Xalab kuwaas oo ay la wareegeen ciidamada nidaamka nasiiriyada Bashar al-Assad balse la wareegitaanka magaalooyinkaas iyo deegaanadaas waxay dad badan sheegayaan in aanay waxba ku fadhin maadaama magaalooyinka ay ka barakeen dhamaan dadkii ku sugnaa isla markaana ay haawanayaan sidoo kale ay dhinacyada ka degan yihiin oo ay magaalooyinkaas go'doon geliyeen ciidamada jamacadka jihaadiga oo iskaashanaya isla markaana hadda u muuqanaya inay dareemayaan qayb ka mid ah mas-uuliyadda saaran gaar ahaan marka laga hadlayo inay awoodooda mideeyaan oo ay ka tagaan tafaraaruq iyo ikhtilaafka oo ah mid ka mid ah asbaabaha guuldarada keena sida culimada diinta islaamka ay sheegayaan magaalooyinka Khan As-Sabil ayaa ka mid ah meelaha dagaalada xoogan ee todobaadkan marti gelisay oo ka tirsan gobolka Idlib halkaasna waxaa ku tirtamayay naftooriyaasha inqmaasiyiinta jamacadka jihaadiga kuwaas oo camaliyaad istishaadiya ku qaaday ciidamada halkaas ee la wareegay waxaana camaliyaadkaas ay keeneen dhimashada 19 askari oo ka tirsan nidaamka nasiiriyada Bashar al-Assad mid ka mid ah istishaadiyiinta weerarka ku qaaday magaalada Khan As-Sabil oo ay soo galeen ciidamada nasiiriyada Bashar al-Assad waxaa lagu magacaabay Abil Bara wuxuuna ka hor inta aanu dhaqaaqin jeediyay kelimada darno muhiim ah taas oo ay ka muuqatay raganimada iyo qirada ninkan uu xambaarsanaa iyo sidoo kale in dagaalka Suuriya ka soconaya gaar ahaan wqooyiga uu yahay mid waqtiyo badan socon doona oo aan ku ekeyn magaalo iyo tuulo ay nidaamka nasiiriyada Bashar al-Assad la wareegeen
bismillaah wahdahu was-salaatu was-salaamu ala man laa nabiyya ba'dahu wa ba'd naqulu li ahlina fil muharrar an asbiru wa sabiru fa wallahi inna an-nasra qareeb wa inna an-nasra halifuna bi idhnillaahi ta'aala wa naqulu lahum نحن مطالبين في الجهاد في سبيل الله نحن مطالبين أن نقدم أنفسنا في سبيل الله وأن نقدم أرواحنا وأن نقدم أولادنا في سبيل الله وأوجه رسالة إلى إخواني أن انفروا في سبيل الله وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل وأن قوموا قومة رجل واحد فهذا الدين دينكم وهذه الأرض أرضكم فوالله إن دخل الروس والمجوس إلى هذه الأرض سوف يستبيحون الأموال والأعراب ورسالتي إلى النصيرية والروافض والله جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة وأن هناك رجال خلفي استشهاديين كثر لا يعلمهم إلا الله عز وجل فوالله القادم أدهى وأمر والله إن القادم أدهى وأمر وسوف ترون ما
tuulo lagu magacaabo Loof oo dhacda bariga magaalada Idlib ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha sida aadka loogu dhiig bixiyay ciidamada nasiiriyada Bashar al-Assad iyo kuwa rawaafida waxaana tuuladan kaliya lagu dilay 14 askari oo ka tirsan milishaadka lagu magacaabo Liwaa al-Qudus oo taabacsan ciidamada kacaanka Iran halka sidoo kale lagu dhaawacay 17 askari oo ay ku jireen saraakiil sarsare waxaana dagaalada halkan ka dhacay ka qayb galay jamacadka jihaadiga oo idilo iskaashanaya marka laga soo tago jamacadka jihaadiga ee halgamaya ee dagaalamaya waxaa jira in dadka shacabka ee muslimiinta ay si isxilqaan ah uga qayb galayaan dagaalka isla markaana la arkay dhalinyaro aad u fara badan oo furimaha soo xaadiraya kuwaas oo hubkooda wata isla markaana sheegaya inay dagaalamayaan oo ay difaacanayaan dhulkooda
wanwajhu risala lin nizam al kafir wa kull man yusanduhu bi annana khuliqna fi hadhihi al ard wa tarabbayna fiha wa sanamutu alayha wa sanabqa samidin bi idhni llahi azza wa jal wa lan ta'khudha hadhihi al ard illa bid dima وسنعيدها سيرتها الأولى فاصبروا وصابروا إن الله مع الصابرين تكبير
الله أكبر
لا نخشى روسيا ولا إيران ولا أمريكا ما نخشى إلا الله الواحد الأحد
نحن يا أبناء حلب ريف حلب الغربي نحن إن شاء الله صامدين 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 وما بهمنا إن شاء الله لا روس ولا نظام ولا إيران ولا نجوس وإن شاء الله ما بنتحرك من هون من هالأرض الطاهرة غير عجساسنا
سيخرج العشرات والبل آلاف من أبناء الريف الغربي للتصدي للحملة المجوسية الشرسة ونحن صامدون كصمود هذه الأشجار وهذا الزيتون في الريف الغربي فنطمئن الأهالي بأننا صامدون ولازلنا على العهد الذي خرجنا من أجله في بداية هذه الثورة بإذن الله سبحانه وتعالى
qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan waxgaradka culimada iyo aqoonyahanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dagaalka waxaana xusid mudan in ardayda jaamacadda Idlib ee gabi ahaanba fasax la siiyay laguna wargeliyay inay ka qayb galaan dagaalka oo ay furimaha iska xaadiriyaan dabcanna ardayda waa ay jiibeen baaqaas oo waxa la arkay arday aad u fara badan iyo macallimiintooda oo furimaha yimid isla markaana qoriga qaatay qalinkeena kaga soo tagay goobihii waxbarashada taasi oo muujinaysa marka xadiga dagaalka uu la igyahay iyo sida ay reer Suuriya gaar ahaan muslimiinta wqooyiga ku dhaqan ay uga go'an tahay inay difaacdaan sharafkooda iyo dadnimadooda iyo karaamadooda
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا طلاب الجامعة ورواد المحرر، إن الأرض تناديكم وإن الثورة تستنهضكم، فقوموا قومة رجل واحد، واجعلوا من قلمكم سلاحكم ومن كتابكم سهما في صدور عدوكم، واجعلوا من جامعتكم معقلا لكم تنطلقون منه لدحر الغزاة المحتلين. فالأمل فيكم أيها الطلاب، أيها الشباب، بعد الله عز وجل، فأنتم المرتقبون لهذه الأمة. أنتم الشباب مصدر العطاء والنشاط والخير والقوة، فأروا الله اليوم من أنفسكم خيرا، فإن الله ناصرنا وإن الله معنا ولن يخذلنا أبدا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
culimada muslimiinta ee jooga waqooyiga ayaa si guud ugu dhawaaqay in dagaalkan uu yahay mid waajib ah oo ay tahay in dadka muslimiinta ay ka qayb galaan. Waxaana culimadu ay fatwadeen in kastoo arrinkan uu yahay mid aan fatwo u baahnayn oo la isla wada ogyahay, in haddana dhalinyarada muslimiinta ay waajib ku tahay inay hubka qaataan oo ay dagaalka galaan. Waxaa sidoo kale dhalinyarada ku nool Turkiga iyo meelaha u dhowdhow Suuriya ee muslimiinta ah loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan waddanka Suuriya oo ay difaacdaan sharafkooda iyo cizigooda. Baaqa culimada iyo fatwadoodana أدأي اللو أجيبي دبعا.
إلى شباب الشام، إلى أبناء سوريا العز والصمود، إلى من يسمعني من أبطالنا في الشام، إلى أبنائنا وإخواننا في المخيمات، إلى الشباب الذين يتسكعون في الطرقات، إلى الذين طالت عليهم المدة فلجوا إلى البيع والشراء، إلى الذين تقاعسوا لأجل الخلافات، إلى الذين أثر في معنوياتهم القيل والقال وكثرة السؤال. يا شباب الإسلام، أتكلم الآن والمدافع تدك منافقنا ورباطاتنا، أتكلم الآن وعدونا يستأصل بعض أرضنا، أتكلم إليكم يا أبناء أمتنا، أخ مهاجر لكم يفتيكم بروحه. يا ابن الإسلام، الله جل جلاله يستنفرك لعز الدنيا والآخرة، فيقول لك ربي جل جلاله: انفروا خفافا وثقالا. يعتب الله على من لم يتحرك فيقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. يستنفرك يا ابن الإسلام أنين إخوانك في الأصفاد، تستنفرك صرخات المعتقلات في غيابات السجون، يستنفرك الطفل الذبيح أمام ناظر والديه، تستنفرك الطفلة المغتصبة من عشرات ذياب النظام. تسامحوا فيما بينكم وأدخلوا كل شاب يريد أن يجاهد في سبيل الله إلى مربطه وإلى رباطه، وأخرجوا مدافعكم واستعينوا بالله، واعلموا أن وعد الله لا يتخلف لمن صدق، فاصدقوا الله يصدقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما أنت أجمع دمان مساجد وقويق السورية خطبت وحي كساب سنيد جهاتك يتحريض inta dadkuna inkastoo ay xaaladu yara adag tahay haddana waxaa ka muuqanaya xamaasad zaid ah iyo hilowga iyo xamuunka ay u qabaan inay iska difaacaan cadawga weerarka ku soo qaaday. Taasina dabcan waa mid ka mid ah astaamaha muujinaya guusha istimraariyad iyo sii socoshana siin karta jihaadka halkaas ka soconaya. marka laga soo tago dagaalka soconaya iyo in dadka muslimiinta qaybahooda kala duwan ay ka qayb galayaan, haddana waxaa jirta in caruurta iyo dumarka iyo dadka waayeelada ah ay ka barakacayaan deegaanadooda, kuwaas oo miciin bidaya dhanka xuduud beenaadka Turkiga iyo Suuriya ay wadaagaan oo ay isleeyihiin waa aad kaga badbaadi kartaan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha ruushka ah. ugu yaraan 700 oo kun oo ruux ayaa la qiyaasaya in maalmihii la soo dhaafay ay ka barakeeceen guryahooda oo ay aadeen xuduud beenaadka ee waxana ihsaayaadkan ama tirakoobkan sheegay qaramada midoobay gar ahaan hay'adkeeda qaabilsan arimaha bani aadamka waxa loogu yeero waxana dawladda turkiga oo xuduud la wadaagta suuriya ay sheegaysaa inaanay xamil karin tirada intan la eeg maadaama turkiga ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 3 milyan oo ruux oo qaxooti suuriyaan ah turkigu wuxuu sheegayaa dhinkiisa in sabrkiisa uu dhamaaday isla markaana aanay suurtagal ahayn inay sii socdaan duqeymaha wuxuushnimada ay geysanayaan dawladaha ruushka iyo waliba nidaamka nusayriyada bashar al-asad balse go'aanadiisa ma ahan wax afka dhaafsiisan waxaana xitaa halis ku jira saldhigyada uu ka sameystay waqooyiga suuriya qaybo ka mid ah oo meelaha qaar la sheegayo in diyaaradaha nidaamka nusayriyada bashar al-asad ay gantaalo ku tuureen taasoo keentay in ciidamada turkish ay dhintaan gawaari dagaalna looga gubo marka si guud dagaalka waa u soconaya xaaladda muslimiinta ahna waa sidaas dadka muslimiinta ee ka baxsan waqooyiga suuriyana waxa laga codsanayaa inay muslimiinta u duceeyaan oo ay la dareemaan dhibaatadaas iyo culayska haysta maadaama dadka muslimiinta yihiin hal jasad sidaba uu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam
safafna ta'i isal al-tariikh 'anna kam dakhalna dari'i nahmilu ash-shawqa fatiyan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka maali waxaa ka dhacay howl galo ballaaran oo lagu dilay ciidamo ka tirsan xukuumadda waxaana jamacadda nusratul islaam wal muslimiin ay ka soo saartay bayaan ay ku faahfaahinayso hadaba wariyaha maxamed ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya
mu'assada zallaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ayaa baahisay bayaan kooban oo ay kaga hadlayso faahfaahin howlgal ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen koonfurta waddanka maali kaas oo lagu dilay tiraaskar ah ugu horeyn bayaanka waxaa lagu soo hadal qaaday kulan dhexmaray Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynayaasha saxaraha iyo saaxilka Afrika kaasoo labada dhinac ay ku saxiixdeen heshiiska la xiriira dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta waxaa bayaanka lagu sheegay in gaashaan buursigaas aanu waxba soo kordhin doonin isla markaana si la mid ah sidii Faransiiska oo qarnigii hore ugu guldareystay duulaanka oo ku qaaday wadamada Maghribul Islaam oo haddana ugu jabi doona duulaankiisa sida bayaanka lagu sheegay mujaahidiinta oo ka jawaabaya kulankii dhexmaray Faransiiska iyo dowladaha mantiqada ayaa qaaday weerar qorsheysan oo lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda Mali ee ka hoos shaqeeya Faransiiska asigoo aanu qalalin qoraalkii heshiiska iyo ciidamada caqiidada wixii jawaab ka bixiyeen arinkaas ay ka weeraray ciidamada calooshad u shaqeystayaasha ah ee ku sugan magaalada Dungari ee Mali halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii joogtay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in weerarkaas ay mujaahidiinta ku qaateen qaniimo kala duwan ay ugu weyn tahay 7 gaari oo nooc dagaalka dhamaantood ay ku rakiban yihiin qoryaasha dhishiikaha waxay ugu talgaleen inay kula dagaalamaan Islaamka iyo Muslimiinta balse Allaah ayaa ku celiyay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maasada warbaahineed ee Zallaqa oo ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaa lagu soo qatmay bayaanka hanjabaad iyo hadla xaqiiqo ah oo ku socda dowladaha reer galbeedka iyo wakiiladooda caalamka Islaamka waxaana lagu yiri waxaa la gaaray waqtiga ay dareemi lahaayeen kuwa saliibka caabuda iyo xukaamta anaga dhashatay ee safkooda ku jira inuu dhamaaday waqtigii is-adoonsiga isla markaana uu yimid inuu muslimiinta ku dulqaado shirkiina bashariyada guudna ka xoreeya fasahaadkiina iyo baadilnimadiina dulmigiina iyo dulmig manhajkiina ku bedla cadli akhlaaq iyo naxariis ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin jamaacadan oo ka halgasha wadamada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa sanadihii la soo dhaafay ku tilaabsatay horumar ballaaran ay doona si joogta u filiso howlgallo lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha iyo xukaamta taagta daran ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday wadamada muslimiinta
hadaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada mujaahidiinta maali waxaana bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta soo gudbinaya wariyaha Sakariya Umar
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ugu horeen bayaankeeda ku bilowday salaan qadarin ku dheehan tahay oo ku socota halgamayaasha dhufayska weyn ee ka jira wadanka Mali bayaanka ayaa lagu soo qaatay nusuus sharci ah oo ka tarjumaysa sida uu Allaah kor ugu qaaday kalimadiisa hoosna ugu dhigay tan shisheeyaha iyadoo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay inaysan diinta ka idlaan doonin koox muslimiin ah oo u dagaalamaysa ilaa qiyaamaha laga gaaro waxan halkaan salaan ay ku dheehan tahay qadarin iyo walaaltinimo gacaltooyo u soo gudbineyna walaalaheena soomaajistayaasha ah iyo ubadkii Yuusuf bin Tashfiin libaaxyada saxaraha iyo fursanta geesiyada ah ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu yiri bayaan deegaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxana ay sheegtay inay ka hambalyeeyayso wadaraha ay dagaalyahanada jamaacada dhigeen iyo guusha ay ka soo hoyeen dhulka Mali ee muslimka ah waxa ay sheegtay inay ka hortageen shirqoolada Faransiiska iyagoo riyadoodii u bedelay mid dhalanteed naxdin badan bayaanka ayaa lagu yiri islaamka waxa dhulkaasi looga tagay qalcada aad u adag oo lagu dhisay aqoon iyo ijtihaad dhulkaas oo ah mid ka mid ah yoolalka uu hiigsanayo duulaanka Faransiiska iyo Mareykanka ay ku soo qaadeen qaarada Afrika iyagoo eegayo goobta istaraatiijiga ah uu dhaco iyo dhaqaalaha ku jira intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegtay inaanan erayo lagu soo koobi karin sida ay ugu faraxsan yihiin sugnaanta halgamayaasha dhulkaasi garaadka ay u leeyihiin asbaabaha lagu helo guusha waxaana la daraaseenayaa kaalintooda iyo sida ay u yihiin tusaalaha wanaagsan midnimadiina iyo iimaankiina ayaad uga soo gudubteen caqabadooyin fara badan iyo hagardaamooyin la idinla maleegayay wararka dhankiina ka imaanayay iyo bayaanada howlgalladiina waxay noqdeen kuwa qaboojiyay laabta dadka muslimiinta ah laguna dabarugay xamlada saliibiga ahayd ee lagu soo qaaday dhulalka muslimiinta luguna kala diiday damacyadii guracnaa Faransiiskii gaalada ahaa iyo dabadhilifyadiisii afka aad ciidda ugu geliseen wuxuuna Faransiiska isagoo dulleysan dareemayaa in dhulka Islaamka ee Maali ay joogaan rag muslimiina kuwaas oo cid aanan Allaah ahayn ka cabsanaynin hammigoodana uu sareeyo iimaanka ay Allaah ku qabaan uu sanahayn mid la loodin karo ayaa lagu yiri bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgameysa bariga Afrika waxa ay sheegtay inay garab iyo gaashaanba u yihiin mujaahidiinta ka halgameysa dhulkaasi Mali iyadoona xustay inay halkan ka dagaalamayaan balse ay qulubtooda dhankooda jirto carabiyadoodana ay u duceynayaan inay yihiin walaalahooda diinta intaas kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dirtay fariimo dhiirigelin ah waxana ay tiri waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad dhabahaas jihaadka ku sii socotaan aadna xoojisaan rabaaxooyinka aad u geysanaysaan saliibiyiinta iyo murtadiinta goob waliba oo aad ku aragtaan guushu waa ay dhowdahay kadibna guutooyinka mujaahidiinta oo goob waliba isaga yimid waxa ay ku kulmi doonaan barxadaha al-aqsa iyagoo takbiirsanayo maalinka fasxiga weyn uu dhici doono allah iyo walaalaheenna maali ka aqbal jihaadkooda iyo nafurkooda kuna xooji sabar iyo sugnaan quluubtoodana xasilooni ku abuur una fur quluubta addoommadaada iyo dhulkaaga gacantooda allah ayuu ku jibi faransiiska saliibiyiinta ah iyo xulafadooda kuna guuleyso guul ay ku naaloodaan jiilka soo socdo allah ayuu u gargaar mujaahidiinta waddadaada ku dagaalamaysa meel waliba ay joogaan ummadaadana u soo celi sharafkii iyo hoggaanimadii ay ka dhaxli lahayd ummadaha dhaxdooda adiga ayaa allah ayuu wax waliba awoodo ayaa lagu yiri gabagabada bayaanka
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad wali dhageysanaysaan Shiinaha waxaa faraba aan ku haya cudurka loogu magac daray corona oo dhawaan ka dilacay waddankaas waxaana ku dhintay dad aad u badan wariyaha maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya
cudurka ka dhashay viruska corona ayaa ku sii fiday Shiinaha iyadoona marba marka ka dambeeyso ay sii kordheyso tirada dadka dhimanaya wararkii ugu dambeeyay ee laga helay Shiinaha ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee dadka Shiineyska ah ay gaartay in ka badan 200 oo ruux taasi oo ka dhigan in maalmo qura ah oo uu socdo cudurkan uu dhaliyay khasaare ba'an waxa wali go'doonsan gobolo badan halkaas oo aanan xitaa ka jirin adeegyadii dadweynaha sida waxbarashada iyo ganacsiga cid waliba waxay ku xiran tahay gurigeeda oo aanan ka soo bixi karin wasaaradda caafimaadka Shiinaha oo kaashanaysa dawladda dhexe ayaa wada olole ballaaran oo loogu hortagayo cudurka balse ilaa iyo hadda way ku guul dareysatay in ay xakamayso dhakhaatiirta caafimaadka ayaa la arkayay iyagoo soo jeedka dirtii ku hurdaya kuraasta shaqada isla markaana wata dharbacyo ah oo aan laga arkaynin meel ka mid ah jirkooda cudurkan marka laga soo tago khasaaraha nafeed wuxuu dhulka la galayaa dhaqaalaha Shiinaha halkaas oo ay gabi ahaan bixirmeen inta badan shaqooyinkii caadiga ahaa sida duulimaadyadii diyaaradaha iyo wax isdhaafsiga ganacsiga dhammaan dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka ayaa joojiyay duulimaadyadii diyaaradahooda ay ku tagi jireen Shiinaha mana jirto Shiinaha wax ka soo baxaya ama galaya marka laga soo tago goobo mucayan ah dadka Shiineyska ah ee caalamka jooga ayaa noqday kuwa takooran iyadoo cid waliba iska ilaalinaysa sababo ku aadan cabsi laga qabo in ay cudurka qaadaan waxa looga yeero hay'adda caafimaadka adduunka oo markii hore cudurkan ka dhigtay mid saameyntiisu ku egtahay Shiinaha ayaa hadda sheegaysa in uu yahay cudur mid caalami ah iyadoona xaalad degdeg ah dhanka caafimaadka ku soo rogtay caalamka. Cudurka ayaa hadda sii fidaya, waxaana laga soo sheegayaa waddamo dhowr ah oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Itoobiya. Waxaa muuqanaysa in Allah uu Shiinuhu ku saladay waxaanan tabar iyo taag u haynin, isla markaana ay guranayaan miraha ka dhashay dulmiga iyo xadgudubyada joogtada ah ee ay ku hayaan muslimiinta Turkistaanta bari, sidaasi waxaa sheegay aqoonyahanada Islaamiga. Ilaa iyo hadda Allah mahadi cudurkan lagama soo sheegin dhulka Turkistaanta bari oo ay xoog ku haysato Shiinaha, waxaana si guud caalamka hadda laga dareemayaa halis caafimaad, taasi oo dabcan ka dhalatay in Allah lagu caasiyo dulmigana uu caalamka ku baahay.
Haddaba Shiinuhu dhibaato badan ayuu ku hayaa muslimiinta Turkistaanta bari ee uu gumaysto, waana mid ka mid ah asbaabaha la sheegayo inuu Allah uga aargoosanayo Shiinaha sida ay culimmadu sheegayaan. Haddaba waa maxay dhibaatadaas? Warbixintan ayaad ku dhagaysanaysaan.
لكلاه يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نساؤك ويؤسر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغزو الرومان ويقهر الصليبيين
إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم.
تركستان تبري وارول بلارن ويكونون يهين ملايين روح ومسلمين او اسلحان كسو جيدا قومية تركيغا وحولول كان اسلام كوغاري ويفوق وقاميه مجاهد كأها اي قتيبة بن مسلم الباهلي اجا مقالة كشغر عاصمة تركستان تبري وحفرتي سنة كي سغاشن اللي حادي هجرية دا mid kamid ah boqoradii ka talin jiray dhulka Turkistan tabari oo lagu magacaabo Istok boqoraqan isla markaana qaatay diinta Islaamka ayaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa in Islaamku sal dhigto dhulkan muslimka ah. Xilligaasna waxaa boqorkan la islaamay ku dhawaad 1 million oo ruux. Mandiqadan muhiimka ah kuna nool yihiin malaayiinta ruux ee muslimiinta ayaa sanado hore waxay gashay gumaysiga shuuciyada Shiinaha, ilaa iyo waqtigaas fogna waxay muslimiinta kula kacayaan gabadfalle xanuun badan iyo dhibaatooyin joogta ah. Taqaariirta laga soo saaray xaaladda muslimiinta Turkistan tabari ayaa xaqiijinaya in tan iyo markii ay bilaabatay dhibaateynta muslimiinta halkaas lagu dilay ku dhawaad 60 million oo ruux oo muslimiin ah. Warbixintanna waxaan ku soo gudbin doonaa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay la daala dhacayaan ehelkeena ku nool halkaas ee lagu doonayo in Islaamka lagu xidido siibo. Turkistaanta bari waxaa ka furan xabsiyada ugu weyn caalamka, waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay xabsi dusha sare ka furan. Maamulka shuuciyada ee Shiinaha ayaa ku tilmaamaya xarumo waaweyn oo uu ka hirgeliyay Turkistaanta bari inay yihiin goobo dadka lagu dhaqanciliyo, balse sida ku cad warbixinada ka imaanaya goobahaas waa xabsiyo dadka lagu dhibaateeyo, laguna doonayo in diintooda Islaamka looga saaro. Boqolaal kun oo rag muslimiin ah, isuguna jira rag iyo waayeel, ayaa ku xiran xabsiyada ay maamulaan booliiska xukuumadda shuuciyada ee Shiinaha. Waxaana jira magaalooyinka qaar oo ka tirsan Turkistaanta bari kuwaas oo aysan joogin wax rag ah sababo la xiriira iyadoo loo taxaabay xabsiyada sumcadda xun. Hadafka ugu weyn ee loo sameeyey xabsiyadaas ama xirooyinkaas dusha sare ka furan ayaa ah in lagu bedelo caqiidada muslimiinta oo lagu tallaalo quluubtooda shuuciyada, iyadoo lagu dadaalayo in dadka muslimiinta laga helo jacayl dhammaystiran oo ay u qaadaan maamulka shuuciyada iyo aasaasiyaashooda. Marka laga hadlo dhibaatooyinka ka jira xabsiyadaas, waxaa ka mid ah in muslimiinta lagu qasbo barashada caqiidada iyo mabaadi'da shuuciyada, in lagu qasbo cunnooyinka iyo cabitaanada xaaraanta ah sida doonfaarka iyo khamriga, in loo diido inay la xiriiraan ehladooda, tacdiib iyo gaajaysiin adag, iyadoo mararka qaar qofka la dhigayo xabsi infiraadi ah. Waxaana meel waliba oo ka mid ah xabsiyadaas ku xiran kaamirooyin waaweyn oo lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa muslimiinta. Tacdiibka iyo dhibaateynta waxay ku badan tahay qofka gurigiisa laga helo musxafka Qur'aanka Kariimka iyo wax waliba oo raad ku leh diinta Islaamka sida salliyada salaadaha lagu tukado. Sawiradan internetka ku aragnay intii aan ku guda jirnay baaritaanka qadiyadan waxaa ka mid ah haweeney muslimad ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska, taas oo dambi looga dhigay in gurigeeda laga helay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Afhayeen u hadlay muslimiinta ay qor kuna sugan dibadda ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Shiinaha ay ku wargelisay in qof waliba oo muslim ah ay waajib tahay inuu soo wareejiyo wax waliba oo raad ku leh diinta Islaamka sida musxafka Qur'aanka iyo salliyada salaadaha lagu tukado.
Qayduna lan naqid
faraha bulshada waxaa ku faafsan muqaalo argagax leh oo muujinaya dad muslimiin turkistaaniyiin oo la tacdiibinayo kuwaas oo faldambiyeed looga dhigay in guryahooda laga soo helay kitaabka quraanka oo ay qarsanayeen waxaa kale oo la yaab leh in qofka lagu arko mobilkiisa application ama program diini ah uu la kulmayo tacdiib iyo jirdil xoogan waana dagaal cad oon geedna lagu soo ganban kaas oo lagu soo qaaday diinta islaamka si dowladda Shiinaha ugu fududaato ilaalinta dhaqdhaqaaqa muslimiinta waxaa qof waliba oo muslima lagu amraa inuu mobilkiisa gacanta ku shubto barnaamij tajassus ah oo dowladda u gudbinaya waxyaabaha ku jira mobilka nambarada la waco iyo sidoo kale muuqaalada lagu daawado ama codadka lagu dhageysto muslimiinta tirada yar ee mararka qaar ay Shiinuhu u ogolaadaan inay soo gutaan waajibaadka xajka ayaa sidoo kale qorti loogu dhajiyaa GPS ay dowladdu kala soconayso waxyaabaha uu qabanayo inta uu joogo xajka waxayna dowladda Shiinaha tallaabooyinkaas oo idil u qaadaysaa sidii Islaamka ay kaga cabtiri lahayd Turkistaanta bari balse waa arrin aysan marnaba ku guulaysan doonin insha Allah
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
qofka xajka soo aadaya ay dhacdo in loo ogolaado wuxuu soo reebaa damaanad ah inuu soo laabanayo waxaana uu dawladda ku wareejiyaa qof ka mid ah ehelkiisa taas oo ah talaabo lagu hor istaagayo in qofka marka uu aado xajka aanu dib u soo laaban dawladda shuuciga ee Shiinaha waxay ku tirisaa in qofka muslimka aanu cunin hilibka doonfaarka calaamad muujinaysa xaggirnimada sidaa daraaddeed waxay xamalaad joogtaa ku soo qaaday maqaayadaha lagu iibiyo cuntada xalaasha ah guud ahaan waxaa Turkistaanta bari laga mamnuucay maqaayadaha lagu iibiyo cuntada xalaasha ah waxayna dawladdu amartay in la fujiyo boorarka ku xiran afaafka maqaayadaha ee cadeynaya in maqaayadan lagu iibiyo cunto xalaal ah
بكيت على المآسي يطول عمري وهل يغني البكاء من العيون
marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan muslimiinta adduunka oo idin la isoomayaan waxay dawladda Shiinaha soo saartaa go'aan ay ku mamnuucayso in la soomo waxayna soonkaas ku tilmaamtaa inuu yahay soon sharci darro ah xaafadaha muslimiinta ayaa waxaa imaanaya jawaasiis muuqatood oo tahay inay u shaqeeyaan dawladda kuwaas oo qiimeynaya xaaladda guriga waxayna dacwo ka gudbinayaan qofkii yarkaan isagoo aan cunaynin wax raashin ah
بكل حين ألست الشبل من أسد الزمان
ardayda jaamacadaha iyo iskuulada ee muslimiinta ah ayaa lagu qasbaa inay saxiixaan warqad ay ku cadeynayaan inaanay soomeynin isla markaana ku tukanaynin masaajidda cidii jabisa awaamirtaasna waxay mutaysanaysaa xabsi muddo dheer ah dhibaatadu kuma koobna intan muslimiinta turkistaanta bari waxaa gebi ahaanba laga mamnuucay in caruurtooda ay u bixiyaan magacyada rumuusta islaamiga waxaa gebi ahaanba mamnuuc ka ah inay la baxaan magaca muxamed oo la oran jiray nabigeena muxamed sallallahu calayhi wasalam magacyada la mamnuucay waxaa sidoo kale ka mid ah xuseyn faatima abuubakar cumar khadiija iyo kuwo kale qofkii caruurtiisa u bixiya magacyadaasna wuxuu mutaysan karaa cuquubaad iyo dhibaatooyin adag oo uga imaanaya dowladda Shiinaha muslimiinta turkistaanta bari waxaa lagu qasbaa inay isniin waliba ka soo qayb galaan salaanta caalamka shuuciga ee Shiinaha ciddii imaan weysa ama soo dib dhacdana waxaa loo taxaabaa xabsiga iyadoo lagu soo eedeynayo dembiye ah inuu ka hor yimid dastuurka iyo qaanuunka jamhuuriyadda shuuciga ee Shiinaha
لعل النفس تفرح بالتهاني
يسيل الحزن يسيل الحزن يسيل الحزن دمعا من عيوني
وحيابها كلاقي كم ممنوع مسلمين تتركستان تبري وحاكمي ذا إن الله قلين إن رقو ديستان قركا dumar kuna qaataan xijaabka iyo niqaabka si loogu kordhiyo cadaadiska haysta muslimiinta waxay dawladda Shiinaha kumanaan kun oo ka mid ah shaqaalaheeda ku amartay inay u guuraan Turkistaanta bari isla markaana ku degaan guryaha muslimiinta iyagoo sheeganaya inay yihiin marti haddii la soo dhaweyn waayo waxay dawladda Shiinaha qaadaysaa tallaabooyin adag oo ka dhana qoysaska diiday soo dhaweynta waxaana laga yaabaa in guriga oo idin lagala wareego qoyska oo wada jirana xabsi la dhigo dhibaatada lagu hayo muslimiinta waxay ka gudubtay dadka nool iyadoona u gudubtay muslimiinta waayo hore dhintay dhawaan waxa baraha internetka ku faafay muuqaal muujinaya ciidamada booliska oo faagaya quburaha muslimiinta isla markaana banaanka soo dhigaya wixii ka haray meedad sanado badan duugnaa dawladda ayaa diidan in muslimiintu is aasaan waxayna taas beddelkeeda doonaysaa in weydka la gubo taas oo ah dhaqan iyagu yaqaanaan isla markaana ka hor imaanaya diinta islaamka
حملة كبيرة على المقابر العامة لوقف عمليات الدفن التقليدية وحث السكان على حرق جثث الموتى
qaar kamida wadamada caalamka waxa ku sugan jaaliido ballaaran oo ka tirsan muslimiinta Turkistan tabari kuwaas oo markii ay ku noolaan waayeen ulkooda soo miicin biday wadamadaas Turkiga ayaa ah dalka ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka soo hijrooday Turkistan tabari waxaana magaalada Istanbul oo kaliya degan ugu yaraan 3,000 oo qoys oo ka soo jeeda dhulka Turkistan tabari kuwaas oo nolol caadi ah ku haysta halkaas imaanshaha Turkiga ma ahan mid u sahlan dadkan waxay soo maraan safar halis badan oo lugta ah waxaana qaarkood safar dhanka lugta ah oo qaatay 2 sano ku yimaadeen dalka Afghanistan kuwaas oo markaas kadib soo aaday dhanka Turkiga
annemin Afghanistan'a çıkarken ikiz çocuğu vardı biri yollarda çok
safarka an ka soo tagnay Turkistan tabari ee aan ku nimid Afghanistan wuxuu ahaa mid aad u dhib badan intii aan ku guda jirnay safarkaas waxaa dhintay dad aad u fara badan laba gabdhood oo mataano ah isla markaana ila dhashay midood waxay ku dhimatay wadada midda kalena waxay ku dhimatay markii aan tagnay Afghanistan hooyaday waxay mar waliba la ooy jirtay dhimashada labada gabdhood iyo xiisaha ay u qabto qaraabadeeda marxaladdaas waxaan ku soo kornay oo inta aabe iyo hooyo waxaana qayb ka ahayd nolosheena
doodukana hasadlarni anlatiklarini
Masar, xarameynka iyo wadamo kale ayay sidoo kale joogan dadkan balse waxaana sib darro ah in maamulka afgembiga masaarida uu dawladda Shiinaha u gacan geliyay arday badan oo muslimiin ah kana soo jeeda Turkistan tabari
ترون قلبا بالأسى قد فارا سألام يوما واحدا أو مثله
marka aan ka sheekeynayno qisada muslimiintan dhiban ma ahan mid aan uga sheekeynayno macaansiyo in aan waqtiga ku qaadano balse waa mid aan ku doonayno in muslimiinta ku hadla luqada Soomaaliga ku dareensiino xaaladda uu ku sugan yahay qayb ka mid ah jirkooda sida Nabiga sallallahu alayhi wa sallam sheegayna muslimiinta waa walaalo waxayna ka dhigan yihiin hal jasad oo hadii xubin ka mid ah uu xanuunsado jirka oo idin la wadaagayo dhafarta iyo soo jeedka
كي ترضع الأخت الصغيرة يارا ولدي إخوان صغار شابهم جرم العدو وهول ما قد صار وأبي شهيد في ديار
qisada muslimiinta Turkistan tabari waxay soo bandhigaysaa dhibaatada ay muslimiintu dhaxlaan hadii ay ka tagaan masdarka sharafkooda iyo cizigooda oo ah al-jihadu fi sabilillah sunnada kowniga waxayna bartay in qofka aan dagaalamin ay duleysanayaan kuwa dagaalamay ummadda Soomaaliyeed ayaa lala damacsan yahay dhibaatadan mid la mid ah ama mid ka daran qaarkoodna waayo hore ayaa lagu sameeyay tusaale ahaan ehelkeena Soomaali Galbeed waxay sanooyinkii la soo dhaafay la kulmayeen dhibaatooyin ay adag tahay in laga sheekeeyo ama la suureysto ragga iyo haweenka ayaa xabsiyada loo taxabay waxaana ummadda lagala dagaalamay wax waliba oo raadiyeed ah iyadoona ay dambi ka noqotay Soomaali Galbeed in qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka la akhriyo ama la micneeyo haddii aan hubka la qaadan loona istaagin in la iska caabiyo cadowga horarka ah waxay xaaladu noqon doontaa waxaa la cunay maalintii la cunay dibigii cadda
وشروا بذاك مهانة وخسارا مرت ليالي الصمت دون حراككم وبللت منتظرا أرى استهتارا لا تعجبوا فلقد تعود ناظري من مشهد الصمت الرهيب مرارا لو كنت فنانا
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا.
وهجاك diyaarad dagaal oo ay saarayeen saraakiil ka tirsan Mareykanka ayaa ku soo dhacday waddanka Afghanistan. Diyaaradan oo ay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa ku soo dhacday deegaan ay maamulaan mujaahidiinta oo ku yaala gobolka Qasni. Dhammaan saraakiishii saareed waa ay dhinteen diyaaradda, kuwaas oo tiradooda siyaabo kala duwan loo sheegayo, waxaana meydadka gacanta ku dhigay Imaaraadda Islaamiga ee Afghanistan sida ay tabinayaan wariyaasha waddanka Afghanistan.
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا.
وهجاك قيبها الدنبي برامج كرعضيين كدون الإسلام كايان سوغارني toolan taram ayaa ku dhawaaqay qorshihiisa kama dambaysta ah ee uu Falastiin ugu gacan gelinayo maamulka Yuhuuda kadib shir jaraa'id oo uu ku qabtay waddanka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daaha ka qaaday qorshihiisii la wada filayay ee ku aadanaa arrinta Falastiiniyiinta, isla markaana si qoto dheer kaga hadlay mowqifkooda ku aadan masiirka magaalada Qudus, dowlad mustaqbalka ee loo dhiso dadka reer Falastiin, iyo dhaqaalaha xoogan ee lagu bixinayo meelmarinta aragtida oo wato ee looga takhalusayo dadka reer Falastiin. Qorshahan oo Trump ugu magac daray qorshaha nabadda, warbaahintuna u taqaano heshiiska qarniga ama safqatul qarni, ayaa ah aragti ka kooban 80 bog oo ka faalloona isla shirqoolada iyo hagardaamada la doonayo in maamulka Yuhuuda loogu gacan geliyo intii soo hartay ee dhulka reer Falastiin, loogagana takhalusayo jiritaanka dadka muslimiinta ah ee dhulkooda la qabsaday. Shir jaraa'id oo Trump ku qabtay magaalada Washington, asagoo dhinaciisa midig uu taagan yahay ra'iisul wasaaraha Yuhuuda, ayuu Trump mar kale caddeeyey inay weli ku taagan yihiin go'aankoodii ahaa inay Qudus tahay caasimadda Yuhuuda, welibana ay dowladdiisu diyaar u tahay inay maamulka Yuhuuda u sharciyeyso dhul hor leh oo ka mid ah deegaanada reer Falastiin. Sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdiisu ay marnaba ogolaan doonin in qorshahan uu abuuro colaad iyo dhiig hor leh, isla markaana aysan gorgortanka geli doonin amniga maamulka Yuhuuda. Waxa uu tilmaamay in qorshahan uu yahay fursaddii ugu dambeysay ee soo marta dadka reer Falastiin, aysana soo mari doonin fursad kale. Wuxuu aad ugu mahadceliyey dowladaha Bahrain, Aala Sucuud, Cumaan iyo Urdun, kuwaas oo uu sheegay inay ku raacsan yihiin aragtidiisa, ayna shirka jaraa'id u soo dirteen safiiradooda jooga magaalada Washington si ay uga qayb noqdaan taageerayaasha doonaya in la meel mariyo ajendaha heshiiska qarniga.
Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided.
Aragtidan waxay qeexaysaa inay Qudus ahaan doonto caasimadda aan kala qaybsamin ee Israa'iil, laakiin arintaasi ma ahan wax weyn, sababtoo ah arintaasi mar hore ayaan idin fuliyey, goor hore ayaan arintaasi iclaamiyey, balse waxaan doonayaa inay sidaasi sii ahaato. Waxaa kaloo dowladda Mareykanka doonaysaa in ay aqoonsato in dhulka uu qorshahaygu soo bandhigayo uu noqon doono dhul ay leedahay dowladda Israa'iil. Arintaasina waa arin muhiim ah oo meesha ku jirta. Intaasi waxaa ka sii muhiimsan in qorshaha loo marayo xalka labada dowladood ee Israa'iil iyo Falastiin uusan wax halis ah u horseedi doonin amniga Israa'iil. Mana ogolaan doono in la soo celiyo maalmihii dhiig daadashada, qaraxyadii basaska, weeraradii kalaabyada iyo argagixii joogtada ahaa. Lama ogolaan doono arintaas. Nabadduna waxay u baahan tahay gorgortan iyo wadahadal, balse marna Israa'iil kama codsanayno in ay gorgortan ka gasho amnigeeda.
Israel to compromise its security.
Intii uu qodobadiisa jeedinayay, waxaa dhinaciisa midig taagnaa ra'iisul wasaaraha Yuhuuda, kaas oo farxad darteed kala badbatay, isla markaana mararka qaar Trump oo hadlay ku soo boodayay si uu u salaamo uguna mahadceliyo. Qodobada Trump kadib ayuu mikrofoonka qabsaday, wuxuuna jeediyay qodobad gabi ahaanteedba ku wareegaysay oo kaliya ammaan iyo mahadcelin oo u jeedinayo Trump iyo hoggaamiyashii ka horreeyay ee Mareykanka soo maray, kuwaas oo gacan qabtay maamulka Yuhuuda kuna dagaameeyay dhulka barakeysan. Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay inuu Trump yahay saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee maamulka Yuhuuda ku yeelato aqalka cad ee Mareykanka, isla markaana uu qardajeex badan u maray aqoonsiga iyo madax bannaanida maamulka Yuhuuda sida uu hadalka u dhigay.
This is a historic day and it recalls another historic day. We remember May 14th, 1948.
Tani waa maalin taariikhi ah, waxayna soo xasuusinaysaa maalin kale oo iyaduna taariikhi ahayd. Waxayna xasuusinaysaa 14-kii bishii May 1984-kii oo ahayd maalintii uu madaxweynihii Mareykanka ee Truman uu noqday hogaamihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsaday dowladda Israa'iil kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ku dhawaaqay madax bannaanideeda. Madaxweyne, qarniyo kadib dhacdadaas, waxaan sidoo kale maanta xuseynaa 28-ka Janaayo 2020-ka oo aad adigu noqotay hogaamiyihii ugu horeeyay dunida ee aqoonsada lahaashaha Israa'iil ee deegaanada Juudiya ee Sumeeriya oo ah ku udub dhexaad ku ah amnigeena iyo dhaxalkeena.
on this day, you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty over areas in Judea and Samaria that are vital to our security and central to our heritage.
Warshaha oo xalay soo bandhigay Trump oo xogtiisa hoose muddo sanado ah ee warbaahintu tabanayeen ayaa dhigaya in maamulka Yuhuuda loo sharciyeeyo Qudus iyo deegaanno badan oo ka mid ah daanta galbeed lana dhiso dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku kooban jiida Qasa iyo qaybo kooban oo ka mid ah daanta galbeed halka sidoo kale uu qorayo in qoysaska Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah lagu deegaameeyo wadamada ay hadda qaxootiga ku yihiin sidaasna lagu duugo qadiyadooda. Marka laga hadlayo qodobada qorshahan oo Mareykanka ku horboodayo ee la doonayo in dhulka Falastiin si toos ah lagu gacan geliyo maamulka Yuhuuda, waxaa ka mid ah waxa xukuumad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo aan wax hubo haysan laga dhisayo mandiqad kooban oo ka soo bilaabanaysa jiida Qasa iyo deegaanada A iyo B iyo G ee daanta galbeed, iyadoo Hamas ay xukuumadaas ka mid noqon doonto waa haddii ay aqbasho inay hubka dhigto. Maamulka Yuhuuda wuxuu mas'uul ka ahaanayaa ilaalinta amniga qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed iyo dhammaan marinada xuduudaha, halka deegaanada qowrul Urdun ay sii haysanayaan maamulka Yuhuuda. Abu Dis ayaa noqonaysa caasimada dowladda Falastiiniyiinta marka la eego heshiiska qarniga loogu magac daray ee ay wado dowladda Mareykanka. Qorshahan soo ma hadal qaadayo qadiyada dadka Falastiiniyiinta ee qaxootiga ah. Muuqafka Washington ee arintaas ku aadana waxaa ka marqaati kacaya in ay joojisay taageeradii ay sii jirtay hay'adda UNRWA oo hoos tagta qaramada midoobay. Marka laga hadlayo tafaasiisha qorshahan, waxaa deegaanada xoogga lagu dagaameeyay Yuhuuda loo qaybinayaa saddex qaybood. Deegaanada ballaaran ee ku nool yihiin dadka badan ee Yuhuuda ah waxaa la hoos geynayaa Israa'iil, halka deegaanada fogfogna aan la ogolaan doonin inay sii fidaan, waxaana qaybta ugu dambeysa lagu tiriyay deegaano xoog lagu dagaameeyay dad Yuhuud ah, kuwaas oo ay tahay in la burburiyo, dadka ku noolna goobo kale la dejiyo. Xaafadaha iyo deegaanada ee Yuhuudu ka sameysteen magaalada Al-Qudus ee gaaraya 12 xaafadood wixii ka dambeeyay 1967 kuna nool yihiin 22,000 oo Yuhuud ah waxay ahaan doonaan xaafado ay ka taliso dowladda Falastiin. Xaafadaha ay ku nool yihiin dadka Muslimiinta ah ee degan Qudus Tabari waxay noqon doonaan kuwa hoostaga dowladda Falastiin marka laga reebo magaaladii hore oo noqon doonta qayb ka mid ah Qudusta ay Yuhuuddu haystaan. Marka laga hadlayo xaaladda magaalada Al-Qudus, waxay si guud magaalada u ahaan doontaa goob uu ka taliyo maamulka Yuhuuda, iyadoo goobaha ugu caansan ee Masjidul Aqsa ay gacanta ku haynayaan maamulka Yuhuuda. Walow la ogolaan doono xubno ka socda dowladda Falastiin iyo Urdun oo kormeeri doona amaakinta muqaddaska ah ee magaalada. Wargeysyada qaar oo soo xiganaya dad akhriya wasiiqiyada rasmiga ah ee qorshahan ayaa sheegaya in Muslimiinta lagu amri doono in Qudus cusub ay ka dhistaan tuulooyinka fogfog ee ay degan yihiin, iskana iloobaan gebi ahaanba Masjidul Aqsa. Sida uu sheegayo wargeyska Israel Today, 85% deegaanada daanta galbeed waxay hoos imaan doonaan dowladda Falastiin, iyadoo xaafadaha qaar ee ay degan yihiin Muslimiinta kuna yaala koonfurta Al-Qudus ay noqon doonaan kuwa ka amar qaata dowladda Falastiiniyiinta. Waxay Falastiiniyiintu ka tanaasuli doonaan 12% dhulka daanta galbeed si loo damaanad qaado deegaanada Yuhuuda lagu dagaameeyay iyo kuwa cusub ee hadda la dhisi doono. Malafka amniga iyo xuduudaha waxaa guud ahaan gacanta loo gelinayaa maamulka Yuhuuda, iyadoo aysan jirin cid ka daba hadli karta. Marka laga hadlayo dhanka qaxootiga, waxaa dib loo dhigayaa soo celinta qaxootiga farax badan ee ku firirsan daafaha caalamka, iyadoo aad loo dhimayo tiradooda oo lagu qiyaasayo 30,000 ilaa 60,000 oo ruux, inkastoo tirada rasmiga ah ay aad uga badan tahay tiradaas. 60% qaxootiga Falastiiniyiinta ee ku nool caalamka waxay sii deganaan doonaan wadamada ay joogaan, iyadoo la sheegayo in la sii doono dhaqaale ballaaran, iyadoo weliba lagu qancinayo in la siiyo dhalashada wadamo kale oo gebi ahaanba la ilowsiiyo waddankoodii Falastiin. Sida ay sheegayso haweeney qoraa ah oo ka soo jeeda waddanka Ingiriiska, heshiiska qarniga waxaa ku jira qodobo dhul isdhaafsi ah, kuwaas oo u dhigan sida tan: Urdun waxay dhul sii doontaa Falastiin, halka maamulka Aala Sucuudna uu dhul ku wareejin doono Urdun. Masarna waxay Aala Sucuud uga tanaasuli doontaa jasiiradaha Siiraan iyo Sanaafiir. Masar waxay ka tanaasuli doontaa 720 kilomitir oo laba jibaaran oo ka mid ah jasiiradda Sayna, halka iyadana dhul ballaaran laga sii doono koonfur galbeed magaalada Al-Naqab. Masar waxay awoodi doontaa inay si biri ah ugu xiraato dhulka la siinayo maamulka Yuhuuda, iyadoo sidoo kale ay jiri doonto wada laga dhisayo badda oo isku xirta Masar iyo dhulka ay Yuhuuda xoogga ku haystaan, mashruucaas oo ay maal gelinayaan Mareykanka iyo midowga reer Yurub. Yuhuuda waxay sidoo kale ogolaan doontaa isbeddel kooban oo lagu sameeyo qodobadii heshiiskii Camp David si loo qanciyo raayo caamka muslimiinta Masar. Warbaahinta qaar, gaar ahaan Washington Post, ayaa sheegaya in qorshaha safqatul qarni aanu si toos ugu shaqayn doonin in muslimiinta Falastiin ay helaan dowlad madax bannaan, kaliyana dhaqaale ballaaran lagu kala furfuri doono bulshooyintaas. Wuxuu qorshuhu sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii Urdun loo deji lahay ku dhawaad 1 milyan oo ruux oo Falastiiniyan ah, taa beddelkeedana Urdun la sii doono lacag dhan $45 billion oo dollar oo lagu siin doono qaab mashaariic iyo maalgashi ah.
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا
كم دخلنا دارعي نحمل الشوق فتيا.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka, waxaan u mahadcelinaynaa wariyaashii nagala qayb galay. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ